Dominicanos, broliai seserys. Šis sekmadienio rytas, kuris sutelkė mus visus kartu prie viešpaties altoriaus, leisdama švęsti sekmadienį, pirmąją savaitės dieną mišių auką. Mums, kurie šiandieną tikrai turime džiaugsmo pagrindą ir dėkingumą savo širdyse už nuostabę auštančią dieną. Dienos, kuriuose mes pagerbėm savo mokytojus, juk šiandien yra mokytojo diena, spalio pirmasis sekmadienis, spalio penktoji. Taigi lenkiam savo galvą prieš savo mokytojus, juos prisimenam maldoje. Mums kartu susirinkus šio sekmadienio Dievo žodis, pakankamai ir gilus, ir šiek tiek provokuojantis. Kai galvojau į keletą žodžių, kaip būtų galima sutalpinti šiandienos dieviškąją išmintį, atradau keletą sakinių, kurie šiek tiek truputuką provokuojantis. Nes ir pirmasis skaitinys yra Evangelija kalba apie tam tikrą Dievo nebuvimą. Nebuvimą tarp kabučių. Nebuvimą kaip Dievo pasitikėjimą žmonėmis. Bet jeigu norime atrasti pikantišką detalę, kas patinka šiandieno žmogui, tai šis sekmadienis kalba apie nužudytą Dievą. Arba poreikį nužudyti Dievą. Atrodo svetimi šiandienos kultūrai sakiniai. Dievo nebuvimas, nužudyti Dievą. Ir dar tokie sakiniai skamba šventovėje. Sekmadienio rytą, pirmąją dieną. Bet būtent šios pamąstymui skirtos mintis ir atidengia šios sekmadienio Dievo išmintį. Ką dar kartą šiandienos epochos žmogui. Prieš 2000 metų nuskambėjęs Kristaus palyginimas apie vynogyną, šeimininką ir tarnus gali žiloti kiekvienam iš mūsų. Viena iš esminių šiandienos sekmadienio minčių, kad visa ko šeimininkas yra Dievas. Dar kartą mums, kurie susirenkam pastoviai švęsti sekmadienį ir išpažinti savo tikėjimą, tai puikiai suprantama tiesa. Kūrėjas, šaltinis, priežastis, judintojas, visatos protas, tvarka, harmonija, šviesa, gyvybė, viskas, kas beidėtum į šitą žodį, tinka. Šeimininkas yra Dievas. Jis įveisė vynogyną. O sumūrytas aptvaras, įrengtas spaustuvė, pastatytas bokštas atskleidžia, kad Dievas rūpinasi savo kūrybą. Rūpinasi. Ir Dievas siunčia savo tarnus, pranašus, kurie primena, kad tikrasis vynogyno šeimininkas yra Dievas, o ne jie, ar pagonių dievai. Ir dar kartą Dievas primena kiekvienam žmogui, kiekvienos kultūros žmogui, kad tikrasis žmogaus pašaukimas yra dalijimasis, o ne pasisavinimas. Taip, kilnus šitas sakinys, kuris dar kartą primena kiekvieno mūsų pašaukimą. Mes pašaukti ne šiaip sau praeiti šitą gyvenimo etapą. Bet žmogaus pašaukimas, tikrasis pašaukimas, yra būti dovana, dalintis, o ne pasisavinti. Tačiau daugelis iš pranašų buvo atstumti arba nužudyti. Laiko pilnatvė atėjus, Dievas siunčia savo vienatinį sūnų, Kristų, nuo kurio taip pat yra nusigrėžima. Jis išmetamas iš vynogyno, užmušamas. Juk Kristus nukryžiuotas buvo už Jeruzalės miesto vartų, net ne pačioj Jeruzalėje. Ir šis pasakojimas turi gilę prasmę. Vynuogynas yra Dievo kūrinyje. Žmogus, gamtos ištekliai. Ir visa tai atiduota mums, žmonėms. Kad šitą pasaulį mes prižiūrėtume ir išmintingai naudotumės. Bet niekada neužmirštume, kas yra tikrasis šeimininkas. Jėzus palyginime sako, kad šeimininkas įkūręs vynuogyną ir palikęs jį prižiūrėti vynininkams, pats kažkur iškeliavo. Vynininkams galbūt atrodo, kad šeimininkas dingo ar net pasitraukė negrįžtamai. Priėmė nebylumą ir nužengė į tamsę nesančiojo tylą. Nejučia žmoguje gimsta svaiginanti mintis. Paskelbkime, kad Dievo nėra. Paskelbkime, kad Dievas mirė. Net šventajame rašte, Biblijoje, 3 kartus yra paminėtas sakinys, Dievo nėra. Net Biblijoje tai parašyta. Kokia svaiginanti mintis. Paskelbkime visiems, Dievas mirė, mes patys būsime dievais. Tada galiausiai būsime ne kito nuosavybė, bet būsime tik savo ir pasaulio turtų savininkais. Tada pagaliau galėsime daryti, kas tik mums patinka. Panaikinkime Dievą. Ir virš mūsų nebėra jokio kriterijaus, mes patys savo visako matas. Svaiginanti mintis. Paskelbkime, kad Dievas mylės. Ir patys būsime dievais. Panaikinkime Dievą ir nebėra jokio kriterijaus. Ir mes puikiai matome, kokį vaisių duoda, kaip pirmajame skaitinyje girdėjome, rūkštogės toks mąstymas. Ir šiandien, apmastydamas sekmadienio evangeliją, pavartydamas spaudą, už akių užkliuvo informacinis pranešimas. Esame per šios metus pasaulis dar labiau apsiginklavęs. Dar daugiau milijardų yra išleista karinė technika, branduoliniams galvutėms. Pasaulis ruošiasi kažkokiam tai dar vienam karui. Ir tuo pačiu, tose pačiuose kraštuose, mes visi kartu, kad išlaikyti tam tikrą rinkos stabilumą, išvetame maistą, užmokame žmonėms, kad tik jie nieko nesodintų ir neaugintų. Vakar turėjau galimybę pusdienį pavažinėti po Lietuvą, pas giminės nuvažiuoti, kaime pabūti, į mišką įlysti. Dar grybų yra, dar vakarą daug. Pusdienį tai praleisti, atsigauni visiškai viskas kitaip. Ir kai pasikalbi su žmonėmis ir vakar nuvažiavau specialiai vieną sodybą pieno nusipirkti. Už litrą pieno, sako, tu gal kaip 50 centų duok, litą duok. Tik ką, pamelštas pienas. Ir pagalvoju, tai ar apsimoka jums tos dalykus daryti, auginti, priduoti? Sako, ne, sako, mes greit panaikinsim savo karves. Atėjo ir pasakė, tik neauginkit karvį, neduokit pieno, mes jums už viską sumokėsim. Tik nedarykit šito. Taigi šiandien žmogus net sumoka už tai, kad tu nedirbtum. Kad tik būtų išlaikyta rinkos kaina. Mes būsime savo ir pasaulio turtų savininkais. Paskelbkime, kad Dievas mirė. Kai pirmajame Dievo nebuvimo etape, jo šviesa vis dar spinks ir palaiko žmogaus egzistencijos tvarką, atrodo, kad gerai einasi ir be Dievo. Tačiau juo toliau pasaulis tolsta nuo Dievo, juo aiškiau darosi, kad žmogus, arogantiškai puikuodamasis gale, turėdamas tuščią širdį ir vaikydamasis pasitenkinimo bei laimės, vis labiau netenka gyvybės. Šiandien daug kas mėgsta kalbėti apie Dievo mirtį. Šiandien populiaru kalbėti, kad Dievo nereikia. Nebenori šiandieninis žmogus daugiau užsiminti apie Dievo mylinčią tylą. Šiandien daug kas norėtų, kad Dievo nebūtų. Tiesa neegzistuotų. Tikrovė būtų paneigta, o neišvengiamybė subalansuota tik į priežastį. Kas šiandieną nori kalbėti apie Dievo mylinčią tylą? Tačiau Dievo nebuvimą, tarp kabučių nebuvimą, reikia teisingai suprasti. Tai jo pasitikėjimas žmogumi. Taip aš net kaip kunigas, mąstydamas šio sekmadienio evangeliją, galvojau, Dieve, Dieve, kur tavo kantrybės riba? Kiek dar šiandienos pasaulio žmogus galės iš visko tyčiotis ir viską neigti? Kur tavo kantrybės riba? Žudome vieni kitus. Kariaujame tarpusavį. Įtarinėjame ir nepasitikim. Negali pasitikėti nei kaimynų, nei artimų. Giminės pešasi, vaikai išsižada tėvų. Vieni nuo kitų sprunka. Smurto upeliai. Bet visi turi savo teisės. Niekas nebenori tai atpareigų. Ne šiandien kalėjime esantys tricetivistai paskelbė bado streikus, nes ant stalo kalėjime padėtas nesviestas su riebalų mišinys ir sako, mano pažeistos teisės. Net nusikaltėliai šiandien badauja, nes jų teisės pažeistos. Matai, sviesto ant stalo nepadėjo kalėjime. Ką reiškia pasitikėjimo žmogumi? Kur Dievo kantrybės riba? Dievas palieka laisvą. Laisvą žmogų veiklos erdvę. Štai čia reikia teisingai suprasti, kodėl Dievas, kai šiandien mes ypatingai įvairiausių sunkumų apsupti sakome, kur jis yra, kodėl jis leidžia, kad kenčia vaikai, kodėl jis leidžia smurtą, kodėl Dievas tą leidžia, aną leidžia. Dievas žmogui palieka laisvą veiklos erdvę. Palieka tam tikrą prasme savo vietą mums. Bet niekada nepabėga. Niekada nepalieka žmogaus likimo valiai. Kartais tenka tik stebėtis žmogaus užkietėjimu nuodėmėse. Kartais tenka stebėti žmogaus apakimu vedančiu iki neapykantos. Stebėti puikybę liepiančią daryti didžiausius nusikaltimus. Ir vienintelė išvada šios sekmadienio evangelijoje paskelbta, kad tai susiję su nenoru pripažinti ir priimti Dievo meilę. Kiek daug šiandieną žmogus deda pastangų paneigti Dievą ir atsisako vienintelės malonės pripažinti ir priimti Dievo meilę. Ir vėl kaip kunigas keliu šitą klausimą, kodėl? Kodėl šiandieno žmogus deda pastangas numarinti Dievą? Ir kodėl šiandieno žmogus nenori pripažinti ir priimti Dievo meilės? Kodėl? Pasakodamas apie žmogžudžius vynininkus, Jėzus kaip tik ir apnuogina šią žmogiškojo charakterio ypatybę. Kodėl? Ir tos ypatybės vis iš naujo tik kitaip pateikiamos grįžta į žmonijos istoriją. Jau daug žmonių yra mėginę pastatyti save Dievo vietoje. Nemaža jų puoselio pretenzijas valdyti pasaulio ir žmonijos likimą. Bet kokią kainą siekdami absoliučios valdžios, mes ir šiandien matome šitų ypatybių tikrovės buvimą. Ir kaina, kurią dažniausiai sumokama už tokius siekius, yra žmogaus kraujas. Nes tokią melagystę, tariamą visagalybę, įmanoma primesti tik baimę. Kiek šiandien yra įbaugintų žmonių, net ir atrodo mes savam krašte galime ramiai gyventi, gražiai išpažinti savo tikėjimą, bet kas mums yra skiepijama? Kas mums yra skiepijama? Būk vertybiškai neutralus. Niekada nesakyk savo nuomonės. Ištirp minioje. Nedaug Dieve dabar ką nors netai pasakysi. Pasakysi žodį apkaltins. Nesikišk, palik, bijok. Kiek šiandieną mūsų tautoje yra įskiepytos tarpusavio baimės nepasitikėjimai? Negi bažnyčia, ten tau pasakas pasako. Vaikams, neklausyti tėvų, jie seni, jūsų tėvai užaugo be mobilių, tik aš čia per tėvai. Jauna motina savo mamai, kuri 5 vaikus užaugino, sako, nelįsk prie mano vaiko, tu nemoki auklėti, nebe tie laikai. Kaip tu auklėsi mano vaiką? Tugi nežinai visokiausių metodikų dabartinių. Pampersai dabar yra berniukams ir mergaitėms, pasu net pampersai skirtis pradėjo. Anksčiau būdavo dieniniai, naktiniai, dabar berniukams ir mergaitėms, mokslininkai rodė, sysių kitų kampų daro vaikai. Ir dabar pavandyti močiutė, kuri nežino tų pampersų, kokius uždėti, uždėsta tokį pampersą, paskui končytą užauginsi. Šiandien yra tos baimės nepasitikėjimo pilna. Todėl žmonės žūdo. Galvodami, kad taip išmokys gerbti save, ar bent jau paklusti iš baimės. Ir mes turime tokių pavyzdžių prie savo valstybės sienų. Visos santvarkos pagristos baime trunka tik tol, kol įmanoma žmonės toje baimėje išlaikyti. Kol žmonės meluoja savo ir kitiems. Būkime atsargus, broliai sesės. Nes ir mūsų sąmonė šalia to, kad turi būti vertybiškai neutralus, yra brukama kita bjaurastis, kad dabar niekas nemeluoja. Dabar visi turi asmeninės nuomonės. Net melo nebelieka 21 amžiuje. Tik nuomonės asmeninės. Ir visa tai daroma vien tik norint užimti Dievo vietą. O tam visų pirma reikia nužudyti Dievą, bent jau nužudyti jį žmogaus širdyse. Štai kur didysis šiandienos pasaulio tikslas – nužudyti Dievą žmogaus širdy, atimti viltį, šypseną, pasitikėjimą, ramybę. Nužudyti Dievą bent žmogaus širdy. Ir kaip šiandien yra supriešinamos kartos vaikų ir senelių, tėvų ir vaikų. Kai šiandien yra išimtas autoritetas, kas dabar autoritetas? Mokytojai? Ne. Kunigai? Ne. Tėvai? Ne. Valstybės vadai? Ne. Šiandienos autoritetas yra viešoji nuomonė, tai reiškia pletkai. Pletkai šiandien yra autoritetas, viešoji nuomonė. Ir kiek yra investuojama pinigų, kad būtų formuojama viešoji nuomonė, suformavus nuomonę, nesunku pakeisti atitinkamą ir įstatymus. Nužudyk Dievo žmogaus širdis. Ir neatsitiktinai visi totalitariniai režimai vienu savo svarbiausių tikslų laikė kovą su tikėjimu, su Dievu. Kodėl? Štai jums šio sekmadienio atsakymas. Nes Dievas gerbia žmogų. Tikėjimas gerbė žmogaus vertę. Tikėjimas gerbė žmogų nuo pradėjimo akimirkos iki mirties. Be jokių nuomonių, be jokio melo, be jokių išvedžiojimų. Tas, kas pradėtas po motino širdim būti žmogumi ir gimsta žmogumi. Ir tai yra daugam neparanki tiesa. Dievas gerbia žmogų. Dievas gerbia žmogaus vertę. Ar nelieka bažnyčios vienintelėmis erdvėmis, kuriuose daugam net ir šypsena keliantis nuskamba sakinys, broliai, seserys. Bet brangiai tik bažnyčios jau taip sako. Broliai, seserys. Ramybės palinkėjimas tik bažnyčiose. Nes šeimuose dažnai broliai, sesers įsižudė. Sesuo broliai teismus paduoda. Brolis brolį nužudo, nes maža, negana. Tėvai netai palikimus paliko, per mažai paliko, to nepadarė, ano nepadarė. Ar nėra vienintelis išsigelbėjimo šaltinis tos bažnyčios ir bažnytėlės, kuriuose pasakoma, broliai, sesuo, palinkėkite vienas kitam ramybės. Nes Dievas gerbia žmogų, gerbia jo vertę, gerbia laisvę. Ir verčiau sutinka pats kentėti. Bet niekada Dievas neatsiima iš žmogaus duotų dovanų ir pažadų. Dievas pats sutinka kentėti. Bet neatima iš žmogaus dovanų ir pažadų. Kaip tik todėl Kristus prisijima mirti. Tuo metu kultūra neįstengia pakelti to, kas jiems buvo priminta apie žmogaus kilnumą bei pašaukimą. Nes žmonėmis suprantančiai savo vertę neįmanoma manipuliuoti. Ir bažnyčios tampa vienintelė erdvė, kurioje dar kartą pasakoma, kur tavo savivertė, kur tavo savigarba. Ir bažnyčios tampa erdvė, kur ir vaikas negaliu vežimėlį, ir senolis čiut pajudantis yra žmogus. Nes tas, kuris supranta savo vertę, neįmanoma manipuliuoti. Mes iš savo patirties žinome, kokias katastrofiškas pasekmes atneša tokie mėginimai. Ir štai vietoje, vainikuojančių pamąstymą būtų teisėta paklausti, kokia viso to prasme. Kodėl taip yra? Ar nebūtų geriau ramiai dirbti, atiduoti tai, kas privaloma, ir džiaugtis ramybę bei taikių gyvenimą? Žinoma, kad tai būtų geriau. Deja, žmogus kartais klysta, manydamas, kad galėtų turėti kažką dar geresnio, daugiau negu duoda Dievas. Iš to kyla nuolatinis bėgimas ir nepasisotinimas. Nusikaltimai padaromi kitaip mąstančiųjų atžvilgių. Iš to atsirado ir kryžius, kurį Dievo sūnui parengė žmonės. Kad jis daugiau nebenuviltų. Kad nereikėtų su nieko skaitytis ir nereikėtų jaustis kam nors dėkingams. Štai kodėl Kristus turėjo mirti. Ir vis tik tai mūsų apmąstymai nebūtų išbaigti, jeigu nepaklaustume savęs, o tu ką į visą tai sakai. Jei nepaklaustum savęs, kaip žvelgi į Dievo žodį, girdimą bažnyčioje, tai irgi tiesos akimirka, tavo tiesos akimirka. Atsakyk savo. Atsakyk savo šį sekmadienio rytą, kas ima viršų tavyje. Nuoširdus pasitikėjimas, ištikimybė ir atvirumas Dievo meilei. Ar puikybė, neapykanta ir visapimantis troškimas, kad visi gyventų taip, kaip norisi tau. Suteikęs tau Dievas pasirinkimo laisvę ir toliau kreipiasi meilės kalba. meilės kalba, kurią esi kviečiamas išgirsti. Koks yra mūsų atsakas į šią begalinę meilę, toks yra ir mūsų išaugintas vaisius. Kaip girdėjome pirmajame skaitinyje, arba tampi saldi vynuogė, teikianti džiaugsmo ramybę šalia esančio, ar tampi rūgštuogė, kurią žmonės pamatė, suremia sąžinę, pereina į kitą gatvės pusę. Koks yra tavo atsakas į Dievo meilę, toks yra ir tavo gyvenime išaugintas vaisius. Išpažinkime savo. Tikiu, kad jie